4. Բրաունաուից երկու մղոն հեռու բանակել էր հուսարական Պավլոգրադյան գունդը։ Հեծվաշտը, որի մեջ ծառայում էր Նիկոլայ Ռոստովը իբրև յունկեր, տեղավորված էր գերմանական Զալցենեկ գյուղում։ Հեծվաշտի հրամանատար Ռոտմիստեր Դենիսովին, որ ամբողջ հեծյալ դիվիզիայում հայտնի էր Վասկա Դենիսով անունով, հատկացված էր գյուղի ամենալավ բնակարանը։ Յունկեր Ռոստովը Լեհաստանում բանակին միանալուց ի վեր ապրում էր հեծվաշտի հրամանատարի հետ միասին։ Հոկտեմբերի 11-ին, հենց այն օրը, երբ ՄԱԿ-ի պարտության լուրը գլխավոր շտաբում բոլորին ոտքի հանեց, հեծվաշտի շտաբում ռազմական կյանքը ընթանում էր սովորականի պես։ Դենիսովը ամբողջ գիշեր թղթախաղում տանուլ տալուց հետո դեռ տուն չէր եկել, երբ Ռոստովը վաղ առավոտյան ձիով վերադարձավ խարավորումից։ Ռոստովը, յունկերյան համազգեստը հակին, մոտեցավ տան դռանը։ Հրեց ձիուն, ճկուն շարժումով մի ոտը հանեց ասպանդակից։ Միակ ընդհարտ մնաց այդպես, կարծես չկամենալով ձիուց բաժանվել։ Վերջապես թռավ ցած ու ձայն տվեց բամբերին։ «Ա, Բոնդարենկո, սիրելի բարեկամ», ասավ նա իր ձիու մոտ վազող հուսարին։ «Սանձն ու թամբհանի սիրելիս», ասավ նա եղբայրական ուրախ մտերմությամբ, ինչպես երիտասարդները դիմում են բոլորին, երբ երջանիկ են։ «Լսում եմ ձեր այդ պայծառափայլություն», պատասխանեց խախոլը, գլուխը ուրախ թափահարելով։ «Տես, լավ հոգտար»։ Մի ուրիշ հուսար նույնպես վազեց ձիու մոտ, բայց Բոնդարենկոն արդեն հանել էր լկամի սանձը։ Երևում էր, որ յունկերը լավ վարձատրում էր, ուստի և նրան ծառայելը շահավետ էր։ Ռոստովը շոյեց ձիու վիզը, հետո գավակը, ու կանգնեց տան դռան առաջ։ «Հիանալի է, այդ ձին այսպես կլինի», ասավ նա ինքն իրեն, և ժպտալով ու թուրը բռնած, բարձրացավ պատշգամբ, խթանները շրխկացնելով։ Գերմանացի տանտերը, որ ֆուֆայկայով ու թասակով եղանը ձեռին մաքրում էր գոմի աղբը, դուրս նայեց։ Ռոստովին տեսնելուն պես գերմանացու դեմքը պայծառացավ հանկարծ, ուրախ ժպտաց ու աչքով արավ։
«Լավ է, բարի լույս, լավ է, բարի լույս»,
կրկնեց նա, հավանորեն երիտասարդին ողջունելուց բավականություն զգալով։
«Արդեն աշխատանքի վրա եք»,
ասավ Ռոստովը նույն ուրախ եղբայրական ժպիտով, որ չէր հեռանում նրա զվարթ դեմքից։
«Ավստրիացիկ կեցցե, ռուսները կեցցե, կայսր Ալեքսանդրը կեցցե»,
դարձավ նա գերմանացուն, կրկնելով տանտիրոջ հաճախ գործածած բառերը։ Գերմանացին ծիծաղեց, գոմից դուրս եկավ բոլորովին, թասակը վերցրեց ու գլխից վեր թափտալով բացականչեց.
«Եվ ամբողջ աշխարհը կեցցե»։
Ռոստովն ինքն էլ գերմանացու նման գլխարկը թափահարեց գլխից վեր ու ծիծաղելով բացականչեց.
«Եվ ամբողջ աշխարհը կեցցե»։
Թեև ուրախության առանձին մի պատճառ չկար ոչ իր գոմը մաքրող գերմանացու համար, ոչ էլ դասակի հետ խոտի գնացած Ռոստովի համար, բայց նրանք երկուսն էլ երջանի քրճվանքով ու եղբայրական սիրով նայեցին միմյանց։ Գլուխները թափ տվին ի նշան փոխադարձ սիրո և ժպտալով բաժանվեցին։ Գերմանացին մտավ գոմը, Ռոստովը խրճիթը, որը զբաղեցնում էր Դենիսովի հետ միասին։ «Աղանուր է», հարցրեց նա Դենիսովի լաքեի լավրուշկայից, որ ամբողջ կնդին հայտնի էր որպես խորամանկի մեկը։
«Իրիկվանից տուն չի եկել, ով գիտի տանուլ է տվել»,
պատասխանեց լավրուշկան։
«Ես գիտեմ արդեն, երբ տարած է լինում, շուտ գալիս է պարծենալու, իսկ եթե մինչև առավոտ չի գալիս, նշանակում է տանուլ է տվել ու տուն է գալու բարկացած»։
«Սուրճ կհրամայեք»։
«Բեր, բեր»։
10 րոպեից հետո լավրուշկան բերեց սուրճը։
«Գալիս է», ասավ նա։ «Վայ մեզ»։
Ռոստովը լուսամուտից նայեց և տեսավ տուն վերադարձող Դենիսովին։ Դենիսովը փոքրիկ կարմրադեմ մարդ էր, սև փայլուն աչքերով, սև խռիվ բեղերով ու մազերով։ Հագինը վերից վար կոճակները բաց մենտիկ էր և ծալքավոր լայն շալվար, իսկ ծոզրակին դրել էր հուսարական ճմրթած գլխարկը։ Գլուխը կախ, մռայլ մոտեցավ պատշգամբին։
«Լավրուշկա»,
ձայն տվեց նա բարձր ու բարկացած։
«Դե, հանիր, տխմար»։
«Արդեն հանում եմ»,
պատասխանեց լավրուշկայի ձայնը։
Աղթեն վեղ ես կացել,
ասավ Դենիսովը սենյակ մտնելով։ Վաղուց, ասավ Ռոստովը, խոտի գնացի արդեն, և Ֆրեյլեն Մատիլդային էլ տեսա։
Այ թե ինչ, իսկ ես տաղվեցի, աղպեղ ջան, Եղեկոյան, շան ողթու պես տաղվեցի,
գոչեց Դենիսովը, ռեյերը, ռեյերը, ղ արտասանելով։
Այսպես դժբախտություն, քո գնալուց հետո տաղվեցի։ Էյ, թեյ տուր։
Դենիսովը դեմքը կնճռեց, կարծես ժպտում էր, ու կարճ պին դատամները բանալով, սկսեց երկու ձեռի կարճլիկ մատներով խճճել անտառի պես ցցված սև խիտ մազերը։
Սատանան դխտեց ինձ գնալ այդ աղնետի մոտ։
Երկու ձեռով ճակատն ու երեսը շփելով, շարունակեց նա.
Կարող ես երևակայել ոչ մի թուղթ, ոչ մի թուղթ չեկավ։
Դենիսովը վերցրեց իրեն մատուցված ծխամորճը, սեղմեց բռունցքի մեջ, և կրակը թափելով զարկեց հատակին, շարունակելով.
Սեմպելը տալիս է, պաղոլը խփում։
Նա կրակ շախտվեց, ծխամորճը կոտրեց ու նետեց, մի ոպե լռեց, ապա հանկարծ իր սև փայլուն աչքերով Ռոստովին նայեց։
Գոնե կանայք լինեին, թե չէ այստեղ խմելուց բացի ուղիշ բան չկա անելու։ Էյ, ով կա այդտեղ,
դարձավ դեպի դուռը, լսելով խթանավոր հաստ կոշիկների դրմփոց և հարգալիր հազի ձայն։
Վերական է,
ասավ Լավրուշկան։ Դենիսովը դեմքը ավելի խոժորեց։
Զզվելի է,
ասավ նա մի քանի ոսկի պարունակող կսակը շպրտելով։
Ռոստով, համղի, համղի, սիրելիս, ինչքան է մնացել, ու դեղ բաղցի ստակ,
ասավ նա ու դուրս եկավ։ Ռոստովը փողը վերցրեց և մեքենայորեն հին ու նոր ոսկիները դասավորելով սկսեց հաշվել։
Տելյանին, բաղև, եղեք ինձ մի լավ կեղցրին,
լսվեց Դենիսովի ձայնը մյուս սենյակից։
Ու մոտ, բիկովի, արնետի մոտ, ես գիտեի,
ասավ մի ուրիշ բարակ ձայն, ապա սենյակ մտավ տեղակալ Տելյանինը, նույն հեծվաշտի սպան։ Ռոստովը կսակը բարձի տակ կոխեց ու սեղմեց դեպի իրեն պարզված փոքրիկ ու տամուկ ձեռը։ Տելյանինը արշավանքից առաջ ինչ-որ բանի պատճառով գվարդիայից փոխադրվել էր հուսարական գունդը։ Նա իրեն շատ լավ էր պահում գնդում, բայց նրան չէին սիրում, և մանավանդ Ռոստովը չէր կարողանում ոչ հաղթահարել, ոչ էլ թաքցնել իր անառիտ զզվանքը դեպի այդ սպան։
Երիտասարդ է ձելակ, գրաչիկս ինչպես է ծառայում ձեզ,
հարցրեց նա։ Գրաչիկը այն ձին էր, որ Տելյանինը ծախել էր Ռոստովին։ Տելյանինը երբեք խոսակիցների աչքերին չէր նայում, նրա նայվածքը շարունակ հածում էր մի առարկայից մյուսը։
Տեսա քիչ առաջ ձիով անցակ։
Ոչինչ, լավ ձի է, պատասխանեց Ռոստովը, չնայած այդ ձին, որ գնված էր 700 ռուբլով, դրակեսն էլ չարժեր։
Սկսել է առաջի ձախվոտից կաղալ, ավելացրեց նա։ Սմբակը ճաքել է, այդ ոչինչ, կսովորեցնեմ, ցույց կտամ, թե ինչպես պիտի մեխել։
Ցույց տվեք, խնդրեմ, ասավ Ռոստովը։
Ցույց կտամ, դա գաղտնիք չէ, բայց ձիու համար շնորհակալ պիտի լինեք։
Ուրեմն կարգադրեմ զինբերեն, ասավ Ռոստովը, ցանկանալով ազատվել Տելյանինից, ու դուրս եկավ, որ զինբեր էլ տա։ Հաշտում Դենիսովը ծխամորճ ատամների արանքին կուչ եկած նստել էր շեմքին, վերակայի առաջ, որը ինչ-որ բան էր զեկուցում։ Ռոստովին տեսնելով, Դենիսովը հոնքերը կիտեց, և ուսի վրայից մատով ցույց տվեց սենյակը, ուր նստած էր Տելյանինը, դեմքը խոժորեց ու գլուխը շարժեց զզվանքով։
Տանել չեմ կարող այդ տղային,
ասավ նա, չքաշվելով վերակայի ներկայությունից։ Ռոստովն ուսերը թոթվեց, կարծես ուզում էր ասել, ես էլ, բայց ինչ կարող եմ անել, և կարգադրություն անելով վերադարձավ Տելյանինի մոտ։ Տելյանինը նստած էր նույն ծույլ դիրքով, ինչպես Ռոստովը թողել էր նրան, ու շփում էր փոքրիկ ճերմակ ձեռները։ Այ թե հակակրելի մարդիկ կան, մտածեց Ռոստովը սենյակ մտնելով։
Հը, կարգադրեցիք ձին բերեն, ասավ Տելյանինը, տեղից ելնելով ու անփույթ շուրջը նայելով։
Կարգադրեցի։
Դե, մենք էլ գնանք։ Ես եկա միայն Դենիսովին երեկվա հրամանի մասին հարցնելու։ Ստացաք Դենիսով։
Դեռ ոչ։ Իսկ դուք ուր եք գնում։
Ուզում եմ երիտասարդին սովորեցնել, թե ինչպես պետք է ձին պայտել, ասավ Տելյանինը։
Նրանք դուրս եկան պատշգամբը և այնտեղից գնացին գոմը։ Տեղակալը ցույց տվեց պայտելու ձևը ու գնաց իր բնակարանը։ Երբ Ռոստովը վերադարձավ, սեղանի վրա դրված էր ուղու մի շիշ ու երշիկ։ Դենիսովը սեղանի առջև նստած, գրիչը ճրճրացնում էր թղթի վրա։ Մռայլորեն նայեց Ռոստովի դեմքին ու ասավ.
Նրան եմ գրում։
Նա գրիչը ձեռին արմունկով հենվեց սեղանին, և ըստ երևույթին, ուրախանալով գրելիքը բերանացի ասելու առիթից, նամակի բովանդակությունը պատմեց Ռոստովին։
«Գիտես, բաղեկամս», ասավ նա. «Մենք քնում ենք, հանգիստ ենք, քանի դեռ չենք սիրում. մենք հողեղեն աղաղացներ ենք. Բայց սիրեցիր թե չէ, աստված ես, մաքուղ ես, ծնված առաջին օրվա պես. Այդ ո՞վ է. Քշի գնա, ժամանակ չկա»,
ձայն տվեց նա Լավրուշկային, որ առանց քաշվելու մոտեցավ նրան։
«Ով պիտի լինի, դուք եք կարգադրել, վերական փողի է եկել»։
Դենիսովը դեմքը խոժորեց, ուզեց ինչ-որ բան ասել, բայց լռեց։
«Բանը վատ է», ասավ նա ինքն իրեն։ «Ինչքան փող է մնացել կսակում»,
հարցրեց Ռոստովից։ «Յոթը նոր և երեք հատին»։
«Է, վատ է. Դե ինչ ես կանգնել հիմախ, վեղակային ճամփու դիր գնա»,
բղավեց նա Լավրուշկայի վրա։ «Խնդրեմ, Դենիսով, ես կարող եմ տալ, ունեմ», ասավ Ռոստովը կարմրելով։
«Չեմ սիղում իմ ընկեղներից փող աղնել, չեմ սիղում»,
փնթփնթաց Դենիսովը։ «Եթե ընկերաբար ինձնից փող չվերցնես, ինձ կվիրավորես»։
«Ճիշտ եմ ասում, ունեմ»,
կրկնեց Ռոստովը։
«Է, չէ»։
Եվ Դենիսովը մահճակալին մոտեցավ, որ կսակը վերցնի բարձի տակից։
«Որտեղ ես դրել, Ռոստով»։
«Տակի բարձի տակը»։
«Ուղ է, չկա»։
Դենիսովը երկու բարձն էլ գցեց հատակին։ Կսակը չկար։
«Այ քեզ հղաշք»։
«Կաց, հոցած չգցեցիր»,
ասավ Ռոստովը, բարձերը մեկ-մեկ բարձրացնելով ու թափ տալով։ Վերմակը նույնպես վերցրեց ու թափ տվեց։ Կսակը չկար։
«Մոռացած չլինեմ»։
«Չէ, մտածեցի էլ, որ գանձի պես գլխիդ տակնես դնում», ասավ Ռոստովը։ «Ես կսակն այդտեղ դրի»։
«Բայց ուր կորավ»,
դիմեց նա Լավրուշկային։
«Ես ներս չեմ մտել, որտեղ դրել եք, այնտեղ էլ կլինի»։
«Չկա»։
«Դուք միշտ այդպես եք, գցում եք մի տեղ ու մոռանում, գրպաննիտ նայեցեք»։
«Չէ, եթե գանձի մասին մտածած չլինեի», ասավ Ռոստովը։ «Բայց լավ հիշում եմ, որ այդտեղ դրի»։ Լավրուշկան ամբողջ անկողինը խառնեց, նայեց մահճակալի տակը, սեղանի տակը, ամբողջ սենյակը տակնու վրա արավ և սենյակի մեջ տեղը կանգնեց։ Դենիսով անխոս հետևում էր Լավրուշկայի շարժումներին, և երբ նա զարմացած տարածեց ձեռները, ասելով, թե ոչ մի տեղ չկա, Դենիսովը նայեց Ռոստովին։
«Ռոստով, երեխայություն մի անի»։
Ռոստովը զգաց Դենիսովի իր վրա սևեռած հայացքը, աչքերը բարձրացրեց և իսկույն էլ խոնարհեց ցած։ Ամբողջ արյունը երեսը տվեց։
Էլ չկարողացավ շունչ քաշել։ «Սենյակում էլ բացի տեղակալից ու ձեզանից մարդ չի եղել. էստեղ մի տեղ պետք ալնի», ասավ Լավրուշկան։
«Դե, դու էլ սատանի ծնունդ, շուղարի, տնտղի»,
գոռաց հանկարծ Դենիսովը, կասկարմիր կտրելով և սպառնալից շարժումով լաքեի վրա հարձակվելով։
«Կսակը պիտի գտնեք, թե չէ կջախտեմ»։ Ոլորտ կջախտեմ։
Ռոստովն առանց Տենիսովին նայելու բաճկոնը կոչկեց, թուրը պնդացրեց ու գլխարկը դրեց։
Ես քեզ ասում եմ, քսակը պիտի գտնվի,
գոռաց Տենիսովը, սպասյակի ուսերը ցնցելով և նրան դեպի պատը հրելով։
Տենիսով, դրան թող, ես գիտեմ, ով է վերցրել, ասավ Ռոստովը, աչքերն առանց բարձրացնելու, դռանը մոտենալով։
Տենիսովը կանգ առավ, մտածեց, և հավանորեն Ռոստովի ակնարկը հասկանալով նրա ձեռը բռնեց։
Հիմաղություն է,
բացականչեց նա այնպես, որ վզի ու ճակատի երակները պարանի պես հաստացան։
Ես քեզ ասում եմ, խելքը թղթղել ես, ես այդ թույլ չեմ տա, քսակն այստեղ է, այս սղիկայի կաշին կքեղթեմ և կգտնվի։
Ես գիտեմ, ով է վերցրել,
կրկնեց Ռոստովը դողացող ձայնով ու գնաց դեպի դուռը։
Իսկ ես քեզ ասում եմ, չհամաղցակվես այդ բանն անել,
պոռաց Տենիսովը ու նետվեց դեպի ունկերը, որ չթողնի նրան դուրս գնալու։ Բայց Ռոստովը թևն ազատեց նրա ձեռից, այնպիսի չարությամբ, կարծես Տենիսովը նրա մեծագույն թշնամին լիներ, և աչքերը վճռականորեն հառեց նրա երեսին։
Հասկանում ես ինչ ես ասում, ասավ նա դողացող ձայնով, սենյակում ինձնից բացի մարդ չի եղել։
Նշանակում է, եթե նա չի, ուրեմն… Նա չկարողացավ խոսքը վերջացնել ու սենյակից դուրս վազեց։
Սատանան տանի քեզ էլ բոլորիդ էլ,
Ռոստովի ականջին հասավ Տենիսովի վերջին խոսքերը։ Ռոստովը գնաց Տելյանինի բնակարանը։
Աղան տանը չի, շտապ գնաց,
ասավ նրան Տելյանինի սպասյակը։
Ինչ է պատահել, որ
ավելացրեց նա, զարմանալով յունկերի այլայլված դեմքի վրա։
Ոչինչ, մի փոքր ուշացել եք,
ասավ սպասյակը։ Շտաբը գտնվում էր Զալցենեկ գյուղից երեք վերստեռու։ Ռոստովը առանց տուն մտնելու ձին հեծավ ու շտաբ գնաց։ Գյուղում, ուր գտնվում էր շտաբը, մի ճաշարան կար, որ հաճախում էին սպաները։ Ռոստովն ուղիղ գնաց ճաշարան, դռան մոտ նկատեց Տելյանինի ձին։ Ճաշարանի երկրորդ սենյակում նստած էր Տելյանինը, առջևը սեղանի վրա մի աման սոսիսկի ու մի շիշ գինի։
Դուք էլ եկաք, պատանյակ,
ասավ նա ժպտալով ու հունքերը վեր բարձրացնելով։
Այո, ասավ Ռոստովը, կարծես այդ խոսքը արտասանելը մեծ ջանք էր պահանջում իրենից, ու նստեց հարևան սեղանի մոտ։
Երկուսն էլ լուռ էին, սենյակում նստած էին երկու գերմանացի և մի ռուս սպա։ Բոլորը լուռ էին, լսվում էին միայն դանակների, ափսեներին դիպչելու ձայնը և Տելյանինի ծամելու չլպ-չլպոցը։ Երբ Տելյանինը նախաճաշ ավարտեց, գրպանից հանեց կրկնակ քսակը, սպիտակ մատներով օղակը քաշեց, մի ոսկի հանեց ու հոնքերը վեր քաշելով տվեց սպասավորին։
«Խնդրեմ, շուտ արեք»,
ասավ նա։ Ոսկե դրամը նոր էր։ Ռոստովը վեր կացավ ու մոտեցավ Տելյանինին։
«Թույլ տվեք ինձ քսակին նայելու»,
ասավ նա կամաց, հազիվ լսելի ձայնով։ Թափառուն նայվածքով, բայց շարունակ վեր քաշացոնքերով, Տելյանինը քսակը տվեց Ռոստովին։
«Այո, լավ քսակ է, այո, այո»,
ասավ նա և հանկարծ գունատվեց։
«Նայեցեք, պատանյակ»,
ավելացրեց նա։ Ռոստովը քսակը ձեռն առավ ու նայեց թե քսակին, թե նրա մեջ եղած փողին և թե Տելյանինին։ Տեղակալը ըստ սովորության չորս կողմը նայեց և հանկարծ թվաց, թե շատ ուրախացավ։
«Եթե Վեննա գնանք, բոլորն այնտեղ ծախսելու եմ, իսկ այստեղ, այս ողորմելի քաղաքներում ծախսելու տեղ չկա»,
ասավ նա։
«Դե տվեք, պատանյակ, ես գնամ»։
Ռոստովը լուր էր։
«Իսկ դուք ինչու եկաք, նույնպես նախաճաշելու»։
«Լավ կերակրում են», շարունակեց Տելյանինը։
«Դե տվեք»։
Նա ձեռը մեկնեց ու քսակը բռնեց։ Ռոստովը թողեց։ Տելյանինը քսակը վերցրեց ու գրպանը դրեց, և նրա հոնքերը նորից անփութորեն վերքաշվեցին։ իսկ բերանը ծռվեց թեթևակի։ Որ կարծես ասելիս լիներ. «Այո, այո, գրպանս եմ դնում իմ քսակը, և դա շատ պարզ բան է, և ոչ ոք իրավունք չունի այդ բանին խառնվելու»։
«Հը, ինչ կա պատանյակ»,»
ասավ նա հոգոց քաշելով և վեր քաշած հոնքերի տակից նայեց Ռոստովի աչքերին։ Աչքերի մի ինչ-որ լույս էլեկտրական կայծի արագությամբ սկսեց վազել Տելյանինի աչքերից դեպի Ռոստովի աչքերը և ընդհակառակը՝ դարձյալ ու նորից, և այս բոլորը մի ակնթարթում։
«Եկեք այստեղ»,
ասավ Ռոստովը Տելյանինի ձեռը բռնելով, ու գրեթե քարշ տվեց նրան դեպի լուսամուտը։
«Այս փողերը Դենիսովինն են, դուք վերցրել եք», շշնջաց նրա ականջին։
«Ի՞նչ, ինչպես եք համարձակվում»։
«Ի՞նչ»,
ասավ Տելյանինը, սակայն այդ խոսքերը հնչեցին աղաչական, հուսահատական ճիչով և ներողություն հայցող եղանակով։ Հենց որ Ռոստով այդ ձայնը լսեց, կասկածի քարը ընկավ նրա հոգու վրայից։ Ուրախություն զգաց և նույն վարկյանին էլ խղճաց իր առջևը կանգնած թշվառ մարդուն։ Բայց սկսած գործը պետք է հասցներ իր վախճանին։
«Այստեղ մարդիկ ով գիտի ինչ կարող են մտածել»,»
փնթփնթաց Տելյանինը գլխարկը վերցնելով և դեպի դատարկ սենյակը գնալով։
«Պետք է բացատրվել»։
«Ես այդ գիտեմ
և կապացուցեմ»,
ասավ Ռոստովը։
«Ես…»
Տելյանինի վախեցած, գունատված դեմքը սկսեց դողալ իր բոլոր մկաններով։ Հայացքը շարունակում էր թափառել, բայց միշտ ցածերում ու չէր բարձրանում նայում Ռոստովի դեմքին։ Եվ հանկարծ հեծկլտանք լսվեց։
«Կոմս, երիտասարդ եմ, ինձ մի կործանեք»։
«Ահա, այս դժբախտ փողերը վերցրեք»։
Նա փողերը նետեց սեղանի վրա։
«Ես ձեր հայր ունեմ, մայր»։
Ռոստովը փողը վերցրեց և առանց Տելյանինին նայելու, առանց մի խոսք ասելու դուրս եկավ սենյակից, բայց դռան մոտ կանգնեց ու ետ դարձավ։
«Աստված իմ»,
ասավ նա արտասվալի աչքերով,
«ինչպես ձեզ այդպիսի բան թույլ տվիք»։
«Կոմս»,
ասավ Տելյանինը յունկերին մոտենալով։
«Ինձ ձեռ մի տաք»,
ասավ նա մի կողմ քաշվելով։
«Եթե կարիքի մեջ եք, առեք այս փողը»։
Նա քսակը նետեց նրան ու արագ դուրս եկավ ճաշարանից։